Yesu anatatukuguna yao pilipa igo ya direta. Livala abavaita. Reta me Paulo Masia na Timoti sigin sietuni na Yesu anatatukuguna yao pilipa igo ya ide. Paulo yana na waderi Roma go ikaiaha inanumisa pasina. Na honatala 60 inatala 62 go. Na yanai digo ireta me sigini o na honatala 55 sinae na sigini. Kiri tonumisa piripa igo itupua na ate disiova unana livala sinove Paulo deri go ikaiaha. Tauna na honavala dedevina anatalawaita beigea iso oduoita. Go Paulo ila tuhoi di moe na haegea. Go sem ina haya haderi pasina libalayana nava inunuo ina boda brabada idiaidi. Ayuo ina livisi sowodu o Yesu ana tatuguguna yao yaidi. Tauna Paulo latuo na sispuagogo na idinumisa pasina benakai idinuonua na malaboki na nuo ditayamu goi siyoshikavate. Latuo na siyebo datayamu wala dedevina ana nunu o manuna. Aitonina anakagigi tatonumisa piripa igoi mous babanedi idinumisa pasina. Tauna Paulo latuo na atedi iwapatupatudi. Aiwasina Paulo livale inyobego tavatuluko na pulapola maniedi piripa igoi sikaia. Tuo tonumisa ikatumatalidi bei watuluko na moitamo inashesikava atego. Itoboine inasinapusi watotowone. Tayamo nuonuo na gagae na leta megoi mwe uyawana. Paulo mowi babane digo iuyawana. Tonumisa pilipa igoi ilinumisa manuna iuyawana.